Болду Азаттык радиосу.
Саламат Азаттыктын угарманы 9-августтагы кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Мобилдик аппараттарды каттоону эми УКМК көзөмөлдөйт. Токтомду өкмөт кабыл алды.
Конституциядагы адамдын жеке каттоосу, жазуусу, сүйлөшүүсү, жашыруун сыр ага эч ким киргизе албайт деген норма бузулган жокпу деген дагы бир маселелер жаралып атат.
Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен келерки аптада жолугушаары кабарланды. Президент Садыр Жапаров коомчулукта талаш жараткан жалпыга маалымдык каражаттар жөнүндө мыйзамга кол койду. Жаңы кол коюлган ЖМК мыйзамынын кесепети кандай болушу мүмкүн? Юрист Таттыбүбү Эргешбаева менен маек.
Бул мыйзам кабыл алынганы менен медиа чөйрөсүндө толугу менен мамлекеттик контроль күчөлүнөт.
Кечки уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми жаңылыктар менен сиздерди Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. АКШ президенти Дональд Трамп Армения жана Азербайджан аскердик кармашты токтотуп, дипломатиялык алакаларды калыбына келтирүүнү макулдашканын билдирди. Эки лидер декларацияда көрсөтүлгөндөй, тынчтык келишимин макулдашып, ратификациялоо ниетин ырасташты. Алар 35 жыл согушту, эми достор, деди Трамп Азербайджандын президенти Илхам Алиев жана Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен Вашингтондо жолукканда. Пашинян менен Алиев америкалык лидерди Нобель тынчтык сыйлыгына көрсөтүү демилгесин көтөрүштү. Макулдашууга ылайык, АКШ Азербайжан менен аскердик кызматташууга коюлган чектөөнү алып салат. Вашингтон, Баку жана Ереван менен энергетика, соода, жасалма интеллектүү өнүктүрүү багытында кызматташат. Армениянын аймагы аркылуу өткөн заң көзүр коридорунун тилкеси америкалык компанияга 99 жылга ижарага берилет. Бул транзиттик коридор эл аралык тынчтык жана гүлдөө өнүгүү үчүн Трамп жолу деп аталат. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, тынчтык макулдашуусу 10 жылдап созулган куралдуу жаңжалдан кийин Армения менен Азербайжан ортосунда экономикалык байланыштарды чыңдоону, энергетика, технология, соода, инфраструктураны өнүктүрүү, чек араларда коопсуздукту камсыздоону камтыйт. Ошондой эле 1992 жылы Карабахтагы жаңжалды жөндөө үчүн түзүлүп, Франция, Орусия жана АКШ жетектеген Минск группасын таратат. Украина президенти Владимир Зеленский АКШ президенти Дональд Трамптын Украинадагы согушту токтотуу үчүн аймактарды алмашуу ыктымалдыгы тууралуу айтканына жооп берди. Ал Украинанын аймактык маселеси боюнча жооп өлкөнүн баш мыйзамында бар экенин белгилеп, украиндер жерин оккупанттарга бербейт деп айтты. Украина тынчтыкты орното турган реалдуу чечимдерге ачык. Бизге каршы ар бир чечим, Украинанын катышуусу жок кабыл алынган ар бир чечим ошол эле маалда тынчтыкка дагы каршы. Мындан эч майнап чыкпайт, бул өлүк чечимдер эч качан иштебейт, деди Зеленский таңкы билдирүүсүндө. Ал чыныгы тынчтык үчүн Трамп жана башка өнөктөштөрү менен кызматташууга ачык экенин кошумчалады. Кошмо Штаттардын президенти 8-августта Азербайжан жана Армениянын лидерлери менен жолугушуудан кийин журналисттерге берген маегинде Украинадагы согушту токтотуу үчүн аймактарды алмашуу маселеси дагы каралып жатканын билдирген. Трамп 15-августта Орусиянын президенти Владимир Путин менен Аляскада жолугушууларын кабарлады. Ал Орус жана Украина президенттери менен бирге жолугушууну ниеттенгенин айтып, Путин жана Зеленский менен бирге жолугушуу болуп калышын четке каккан жок. Экспресс басылмасы Аляскадагы сүйлөшүүдөн мурда АКШнын Украинанын жана бир катар Европалык өлкөлөрдүн өкүлдөрү ушул дем алышта Британияда жолугушууга камынып жатканын жазды. Анда Украина жана НАТОнун бир нече мүчө өлкөсү Трамп Путиндин ого түшүнү токтотуу жана Киевдин пикирин эске албай туруп аймактарды алмашуу боюнча сунушуна макул болушу ыктымал деп тынчсызданып жатканы белгиленген. Кошмо Штаттар күчөтүлгөн миграциялык талаптардын негизинде 45 кыргызстандык жаранды депортациялайт. Бул тууралуу Кыргызстандын АКШдагы элчиси Айбек Молдогазиев АКПресс агенттигине курган маегинде билдирген. Учурда аларды өлкөдөн чыгаруу боюнча болжолдуу каттамдар каралып жатат. Америкалык мекемелердин өкүлдөрү алардын айрымдары үчүнчү өлкөлөргө депортациялануну каалашы мүмкүн экенин четке кагышпайт. Бул АКШнын иммиграциялык соттордун чечимдерине жана чет өлкөлүк жарандарга депортациялана турган өлкөсүн тандоо укугун караган миграциялык мыйзамдарына ылайык жол берилген нерсе, деди элчи. Ал кыргызстандыктардын депортацияланышынын негизги себеби АКШнын аймагында мыйзамсыз жүрүүсү, өлкөгө уруксаты жок келгени жана визанын мөөнөтүн сактабаган экенин белгилеген. Мыйзам боюнча уруксат берилген мөөнөт бүткөндөн кийин да чыкпай жүргөн адамдар мыйзамсыз мигрант деп саналып, депортацияланат деп түшүндүргөн. Маекте Молдогазиев 2022-23 жылдары кыргыз жарандарынын иммиграциялык эмес визанын түрлөрүнүн, жумуш жана туристтик, студенттик визалардын талаптарынын көп бузганы АКШ тарапты тынчсыздандырып жатканын белгилеген. Вашингтондун күчөтүлгөн жана жаңы келген иммиграциялык талаптары тууралуу кыргызстандыктарга түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын кошумчалаган. АКШнын мамлекеттик департаменти бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына берилүүчү иммиграциялык эмес визалардын мөөнөтү кыскарганын билдирген. Июнь айында АКШ 36 мамлекеттин катарында Кыргызстандын жарандарына да өз аймагына кирүүгө тыюу салышы мүмкүн экени тууралуу маалыматтар жарыяланган. Бишкектин 1-май райондук соту 8-августта бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жакын тарапташы Мунарбек Сайбединовду 30-сентябрга чейин абакта калтырды. Бул тууралуу азаттыктын адвокаты Элнура Алымбаева билдирди. Ал мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын 21-чи мекемесине киргизилди. Сайбединов Орусиядан кармалып 7-августта Кыргызстанга жеткирилгени маалым болгон. Ички иштер министрлиги ал Карасуу районунда мамлекеттин кармагындагы жерлерди жеке менчикке мыйзамсыз берүү фактысына байланыштуу кармалганын түшүндүргөн. Бул фактынын негизинде Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Сайбединовго сыртынан айып угузулуп, камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы тандалган. Сайбединов 6-августта социалдык тармактардагы баракчасы аркылуу видео кайрылуу жарыялап, Орусиянын Новосибирск шаарында кармалганын мунун артында Райымбек Матраимов турарын айткан. Ошондой эле Айеркен Саймайтинин жана журналист Улан Негизбаевдин өлүмүнө байланыштуу айрым фактыларды билерин жарыялаган. Райымбек Матраимов жана анын адвокаттары менен жакындары бул дооматтар боюнча үн ката элек. Сайбединов Карасуу районундагы Сабай айыл өкмөтүн 2016 жылдан 2020 жылга чейин жетектеген. 2020 жылы 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын тизмесинде 126 болуп катышкан. Ал мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары коррупцияга байланыштуу сот жообуна тартылган Райымбек Матраимовдун өкүл баласы. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды жайлоолорду коргоого чакырды. Бул тууралуу 9-августта Facebook баракчасында билдирүүсүн жарыялап, соңку учурда өлкөнүн аймагындагы жайлоолорду кыдырып жүргөнүн, анда жер кырташын техника бузуп жатканына күбө болгонун билдирген. Аны сас келгенсип, жайлоолор такыр боло баштаган. Себеби 1970-ci жылдардан бери жайлоолорго урук себүү иштери таптакыр жүргөн эмес. Биз 4-5 жылдан бери жайлоолорго урук себүү иштерин жүргүзүп келебиз, бирок бир жыл деле бардык жайлоолорго урук себүү мүмкүн эмес. Бери дегенде 15-20 жыл керек болот. Себеби урук себилген жер мал жайылбай 1-2 жыл эс алып турушу керек. Малдын саны да абдан көбөйүп кеткен, деп жазган Жапаров. Ал жер жерлердеги тургундарды, ошол аймактагы жайлоолорду коргоого, коноктордун унаалары менен көк шиберлерди тебелөөсүнө жол бербөөгө чакырды. Кыргызстандын жалпы аянты 20 миллион гектар болсо, анын 9 миллион гектарын жайлоо менен жайыт ээлеп жатат.
Рахмат Түмөнбай, соңку кабарлар менен тааныштырган Түмөнбай Абдинаби уулу болду. Башка да жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтына кирсеңиз турат. Ошондой эле Азаттыктын социалдык тармактагы баракчаларына дагы кесиптештерим күн ичинде болгон окуялардан байма-бай жарыялап турушат.
Азаттык Чекит.org.
Азаттык Чекит.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык Чекит.org сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Русчекит, Азаттык Чекит.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык Чекит.org.
Өкмөт мобилдик аппараттарды каттоону УКМК көзөмөлдөрүн билдирди. Токтомго ылайык, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети координациялоочу орган мобилдик түзүлүштөрдү идентификациялоонун мамлекеттик стандарттык технологиялык тутумунун ээси катары иш алып барат. Айрым талдоочулар бул уюлдук телефон колдонгондордун укугун бузуп, купуялуулук тууралуу түшүнүктү жокко чыгарыш ыктымал деп кооптонуп жатат. Кыргызстанда чөнтөк телефондорду милдеттүү каттоо өткөн жылы июнь айында башталган. Анда өкмөт рынокту аткечилик жол менен келген жасалма телефондордон коргоп, телефондордун уурдалышын жана телефон шылуундугун алдын алууну көздөп жатканы менен түшүндүргөн. Ушул темада алдыда кеңири баяныбыз бар. Министрлер кабинети ушул аптада мобилдик аппараттарды идентификациялоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү токтомун кабыл алды.
Токтомго ылайык, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети координациялоочу орган мобилдик түзүлүштөрдү идентификациялоонун мамлекеттик стандарттык технологиялык тутумунун ээси катары. Ал эми кыргыз мобилдик каттоо борбору жоопкерчилиги чектелген коому мобилдик түзүлүштөрдү идентификациялоонун мамлекеттик санариптик технологиялык тутумунун идентификациялоо оператору болуп аныкталды,
деп айтылат билдирүүдө. 2024 жылдын 25 июнунан тартып Кыргызстанда уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоо башталган. Юстиция министрлигинин маалыматында мындай чара рынокту жасалма телефондордон коргоо, уурлукту жана алдамчылыкты азайтуу максатында жүргүзүлүп жатканы кабарланган. Ага ылайык, мамлекеттик идентификация системасында катталбаган телефондор өлкөнүн бир да мобилдик операторунун байланыш кызматынан пайдалана албайт. Эми чөнтөк телефондорду каттоону атайын кызмат көзөмөлдөй турганы коомчулукта түрдүү талкууларга жем таштады. Айрымдар мындан эч кандай кооптуу жагдай көрбөсө, башкалары муну элдин эркиндигин чектөө катары баалап жатат. Саясат талдоочу жана активист Руслан Акматбектин айтымында мобилдик аппараттарды каттоону УКМКнын көзөмөлүнө өткөрүп берүүнүн муктаждыгы жок болчу. Маселен, атайын кызмат терроризм, экстремизм же болбосо башка тийиштүү маселелерди иликтеп, андан ары иштөө үчүн бардык документ кызматтарга жана тийиштүү тармактарга колу жетип турат.
Буга чейин ал көзөмөл болуп келген, балким бул дагы да расмийлештирди. Толугу менен баягы күч органдары менен башкарылган өлкөлөрдө нормалдуу эле көрүнүш. Кесепети эч ким адам укугу сакталат, ал жерде абоненттин укугу сакталат деген нерсе кепилдик бере албайт да. Бизге тиешелүү номурлар менен, бизге тиешелүү маалыматтар менен ким эмне кылып атканын билбей калабыз. Интернетти мисалы мамлекет толук көзөмөлүнө өткөрүп атат. Мен баягы мамлекеттик кызыкчылык деген ашанын ичинде жүйө менен бүтөр иштер кылына баштап атып, аны негизи кандай болуш керек дегенде, жаран мамлекеттик кызыкчылык деген жарандын кызыкчылыгы да, жарандын талабы да, аппараттын кызыкчылыгы эмес да. Анан бул канчалык зарыл деген суроо туулат да.
Идентификациялоо операторлорунун маалыматына караганда, имей коддору сакталбаган базага УКМК ээлик кылат. Эгер уюлдук телефон уурдалган учурда милицияга арыз түшсө, анда ички иштер кызматкерлери уурдалган телефонду аралыктан өчүрүп кое алышат. Адистер каттоодо телефондордун техникалык мүнөздөмөлөрүн гана камтыгандыктан, жарандардын жеке маалыматтары үчүн кооптонууга негиз жоктугун айтышууда. Атайын кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Артур Медетбеков мобилдик телефондорду каттоо функциясынын УКМКга берилишинин оң жана терс жактары бар экенин айтат. Ал бул жагдайда атайын кызмат маалымат жыйын өткөрүп, элге кеңири түшүндүрмө бериши керек деп эсептейт.
Токтомдун иштеп чыгышына кээ бир жогорку кеңештин депутаттары дагы өздөрүнүн пикирин билдиришкен. Булар ошону себеп кылды. Экинчиден, стандарттык модернизациялоо деген өзүнчө бир тартибин жөнөкөйлөтүү болуп атат. Кыргызстанга ар кандай мобилдик телефондор мыйзамсыз контрабандык жол менен келген учурлар аябай көбөйүп, контролсуз калып, мамлекетке өзүнчө бир экономик жактан ущерб алып келген үчүн ошол негизинде координатору болуп улуттук коопсуздук кызматы саналып атканы бул өзүнчө бир жагдайды түзсө, биздин эң негизги мыйзам конституциядагы адамдын жеке каттоосу, жазуусу, сүйлөшүүсү, жашыруун сыр ага эч ким киргизе албайт деген норма бузулган жокпу деген дагы бир маселелер жаралып атат.
Телефондорду каттоо жараяны 2024 жылдын 25 июнунан тарта өлкө аймагына киргизилген бардык телефондорго тиешелүү экенин, ага чейин келген телефондор автоматтык түрдө ак тизмеге киргизилгенин, телефондорду каттоо милдетин алган InMobile жеке компаниясы Азаттыкка билдирген. Компания телефондорду каттатууга импортчулар жооптуу болорун да белгилеген. Акчалар басылмасынын маалыматына караганда 2019 жылдан 2023 жылга чейин өлкөгө 23,827,000 телефон аппараты кирген. Ал эми быйыл 4 айда 705,000 телефон алып келинген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Эми эл аралык темалардан. АКШ лидери Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен келерки аптада жолугушаары кабарланды. Бул Ак Үйдүн Украинада урушту токтотуп, тынчтыкка жетүү үчүн Москвага койгон ультиматуму аяктап жаткан маалга туш келүүдө. Соңку кырдаалга кесиптешим Гүлайым Ашакеева токтолот.
Кошмо Штаттардын лидери Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен келерки аптада жолугуп калышы ыктымал. Бул 2022 жылы Орусия Украинага ар тараптан басып киргенден жана Европада 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки эң ири кандуу кармаш башталгандан тарта АКШ менен Орусиянын мамлекет башчыларынын алгачкы кездешүүсү болмокчу. Трамп шаршемби күнү европалык лидерлер менен сүйлөшкөндө Путинге жолугууну пландап жатканын, андан кийин Орусиянын жана Украинанын президенттери менен үч тараптуу жолугушуу өткөрүүнү көздөп турганын билдирген.
We had some very good talks with President Putin today. Бүгүн президент Путин менен абдан жакшы сүйлөшүү болду. Бул айлампанын аягына жакын арада чыгышыбыз толук мүмкүн. Бул жол узак болду жана дагы деле узарып баратат. Бирок чукул арада жолугушуу өтүшү мүмкүн.
Орусиянын мамлекеттик Россия 24 телеканалы бейшембиде чукул жаңылык берип, Путин менен Трамп жакынкы күндөрү жолугарын жарыялады.
Биз азыр эле Кремлден келген билдирүүгө карылсак, Орусия жана АКШ президенттери Владимир Путин менен Дональд Трамп жакынкы күндөрү жолугууну макулдашты. Президенттин жардамчысы Юрий Ушаков саммитке даярдык башталганын айтты. Ушаков белгилегендей, жолугушуу өтө турган жер кийинчерээк жарыяланат.
Вашингтондун өкүлү Стив Уиткоф шаршембиде Москвада Путин менен сүйлөшүү өткөрдү. Кремль аны пайдалуу жана конструктивдүү болду деп сыпаттады. Ал эми президент Путин менен Украина лидери Зеленский 2019 жылдын декабрында соңку ирет жолуккан жана андан бери экөө тең бири бирин жек көргөнүн жашырбайт. Кошмо Штаттар колго алган дипломатиялык аракеттер президент Трамптын Украинада урушту токтотуп, тынчтыкка жетүү үчүн Москвага койгон ультиматум аяктап жаткан маалга туш келүүдө. Эгерде Орусия Ак Үй койгон талапка көнбөсө, Москвага жаңы санкция салынышы мүмкүн. Президент Зеленский шаршемби күнү Вашингтондун Москвага басым көрсөтүү тактикасы бир натыйжа берчүдөй болуп турганын айтты.
Азыр Орусия ок атышууну токтотуу маселесин кароого көбүрөөк ыктап тургандай сезилет. Ага басым таасир этип жатат. Бирок эң башкысы, алар бизди да, АКШ'ны да иштин чоо жайына келгенде эч кимди алдабаш керек.
Айрым маалымат каражаттары Кремль Орусия менен Украинага аба соккуларын токтотууну сунушташы мүмкүн деп жазышты. Чындыгында бул эки тараптын тең абалын жеңилдетет. Бирок бул Киев менен Вашингтон узактан бери талап кылып келаткан ок атышууну толук жана дароо токтотуу талабына жооп бербейт. Быйыл май айында Москва менен Киев тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра жандангандан тарта Орусия согушта аба чабуулдарын ургаалды жүргүзүп, Киев баштаган шаарларда ондогон адам өмүрү кыйылды. Президент Трамп өткөн жумада орус армиясынын кандуу чабуулдарын жийиркеничтүү деп атаган. Ошол эле учурда Кремльге жакын орусиялык булактар жакында Reuters агенттигине билдиргендей, Путин Трамптын санкциялык ультиматумуна көнүшү күмөн. Анткени ал Украинадагы урушта орус армиясы жеңип жатканына ишенет жана Москванын аскердик максаттары АКШ менен мамилени жакшыртууда маанилүү деп эсептейт.
Эми Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга кайтып келебиз. Президент Садыр Жапаров коомчулукта талаш жараткан жалпыга маалымдык каражаттары жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзам маалымат каражаттарын милдеттүү каттоодон өткөрүү, медианын түзүүдө чет өлкөлүк уюмдардын катышын чектөө сыяктуу бир нече нормаларды камтыган. Бирок журналисттер аталган мыйзамда бир катар жоболор катаалдашканын билдирип, бул өлкөдө сөз эркиндигин чектөөнү күчөтөрүн айтууда. Мындан улам медиа коомчулук эл аралык уюмдар президентти мыйзамга кол койбоого чакырган эле. Бирок кыргыз бийлиги медиа коомчулуктун сунушуна кулак каккан жок. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Дээрлик 2 жылдан бери талкууланып келген жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Бул мыйзам өлкөдөгү жалпы медиа каражаттарына тиешелүү болуп, журналисттер чөйрөсү узак убакыттан бери кулак агыш болуп турган эле. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы документке ылайык массалык маалымат каражаты юстиция органдарынан каттоодон өткөндөн кийин маалымат таратууга укуктуу экенин, жалпыга маалымдоо каражатынын иши негиздөөчү же соттун чечими менен гана токтотулушу же убактылуу токтотулушу мүмкүн экенин билдирди. Ошондой эле өлкөдө маалымат каражатын түзүүдө чет элдик жарандарга жана юридикалык жактарга уставтык капиталдагы акциялардын үлүштөрдүн 35% ашуунуна ээлик кылууга, колдонууга, башкарууга тыюу салынары көрсөтүлгөн. Мындан ары Кыргызстанда маалымат каражаттары милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керек болот. Тагыраагы интернет басылмалар, YouTube канал, подкасттар, документалдык видеолорду даярдагандын баары маалымат каражаты катары каттоодон өтүшү керек. Буга чейин интернет ресурстар каттоодон өтпөстөн эле иш алып барып келген эле. Ошондой эле өлкөдө иш алып барган эл аралык медиалардын ишмердигин тескөөгө жаңы мыйзам жол ачып берди. Президент 7 августта кол койгон мыйзамдын эң башында өкмөт сунуштаган. Бирок журналисттер жана жарандык коом мыйзам долбоору сөз эркиндигин чектейт деген жүйө менен каршы чыгышкан. 2024 жылы март айынын башында президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы 40% жалпыга маалымдоо каражатынын жетекчилерине жолугуп, ЖМК менен конструктивдүү диалогду улантууга даяр экенин айткан. Көп өтпөй мамлекет башчынын тапшырмасы менен министрлер кабинети сунуштаган мыйзам долбоору артка кайтарылган. Долбоор артка кайтарылгандан кийин аны кайрадан иштеп чыгуу үчүн Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик медианын өкүлдөрү, эркин журналисттер, юристтер кирген жумуш тобу түзүлгөн. Бул жумушчу топ мыйзамдын мунасалык долбоорун иштеп чыгып, парламентке сунуштаган. Бирок парламентте документти экинчи окууда кароо маалында айрым депутаттардын сунушу менен жумушчу топ иштеп чыккан көптөгөн нормалар өзгөртүлүп, баштапкы варианттан теңирден тескери мыйзам кабыл алынды деп журналисттер тынчсызданышкан. Жумушчу топтун мүчөсү, журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков бул кырдаалга кабатырланып, сөз эркиндигин чектөөчү мыйзам болуп калганын айткан жайы бар.
Тилекке каршы ушул кийинки өзгөртүүлөрү бизге мындай бир күтүүсүз бир жаңылык болду. Бай биздин да пикирибиз деги эле ушул мыйзам долбоорунун алкагында мындай кырдаал эске алынса, буга чейин ушу биргелешип иштеген мээнетибиз текке кетпесе деген кайрылуунун баягы мааниси ошол.
Бирок бийлик өкүлдөрү мындай тынчсызданууга негиз жоктугун, тескерисинче журналисттердин иштеш үчүн жаңы мүмкүнчүлүк болоорун айтып келет. Маданият маалымат министринин орун басары Марат Тагаев мындай чочулоолорго негиз жок экенин билдирген.
Анан биз мыйзам долбоорун ошол жарандык коом менен биргеликте иштеп, бир да үтүрүн, бир дагы чекитин өзгөртпөй Жогорку Кеңешке киргизгенбиз. Бирок депутаттардын эгер мыйзам чийки болуп калган болсо, аны кошумчалап түздөп бышырганга толук укугу бар. Ошол укуктан пайдаланып биздин депутаттарыбыз өз сунуштарын берип, анан азыр бир аз өзгөртүүлөр кирип отурат.
Бийликтин мындай жооткосуна карабай, парламент дал ушул мыйзам долбоорун кабыл алган соң өлкөдөгү журналисттер, бир катар эл аралык уюмдар президентке кайрылып, мыйзамды артка кайтарууга чакырган. Алсак Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирген. Дал ушундай эле тынчсыздануну бир нече эл аралык уюм жарыялаган. Мындай кайрылууларга бир ай мурун Садыр Жапаров Кабар мамлекеттик агенттигиндеги маегинде жооп кайтарып, ал мыйзам менен тааныша элекмин, таанышкандан кийин же кол коем, же каршы пикир менен артка кайтарам деген эле. Президенттин бул туюк жообунан соң да журналисттер чөйрөсүндө мыйзамга кол койбой калабы деген үмүт айтылып жаткан. Чекит медиа долбоорунун жетекчиси Асель Соромбаева мыйзамга кол коюлган соң эркин маалымат каражаттарынын эртеңи бүдөмүк болуп калды деп сыпаттады.
Коомдук талкуу болуп аткан учурда ал үмүт берген, балким кол коем, балким кол койбойм, аз гана карай элекмин деп. Албетте эми кооптонуп турушат көп медиалар, өтөбү өтпөйбү депчи, каттоодон өткөрөбү өткөрбөйбү деген кооптоо бар. Албетте биз адекваттуу эле жана кабинет министрлер кабинетин жоболору иштеп чыгышы керек турбайбы, ошол жоболорду күтөбүз.
Эми президент кол койгон мыйзам 15 күндүн ичинде күчүнө кирет. Андан соң бул мыйзамды иштөө алгоритмдерин аныктоо боюнча министрлер кабинети атайын жобо даярдап чыгыш керек.
Ушул эле теманы улай, жаңы кол коюлган ЖМК мыйзамынын кесепети кандай болушу мүмкүн? Юрист Таттыбүбү Эргешбаева менен маегибиз бар.
Таттыбүбү, буга чейин бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, жарандык коом менен эркин медиа өкүлдөрү президент Садыр Жапаровду парламентте өзгөртүүлөр менен кабыл алынган мыйзам долбоорун артка кайтарууга чакырган эле. Ошентсе да президент ага кол койду. Эми анын медиа чөйрөгө реалдуу таасири кандай болушу мүмкүн?
Бүгүнкү күндө бул мыйзам кабыл алынганы менен медиа чөйрөсүндө толугу менен мамлекеттик контроль күчөлүнөт. Мисалы, өз ыктыяры менен каттоодон өтүү процедурасы бүгүнкү күндө жокко чыгарылып, эми милдеттүү иретте бардык организациялар болобу, жеке медиа тармагында иштеген медиа каналдар менен өкүлдөр болобу, баары каттоодон өтүш керек болот. Андай болбосо, анда булар эгерде каттоодон өтпөгөн болсо кандай жоопкерчилик? Мамлекет тараптан мамлекеттик маалыматтарды чагылдырууга, же болбосо мамлекеттик мекемелердин ичине кирип интервью алууга, андан сырткары көптөгөн мамлекет менен жергиликтүү мекемелер менен байланышып иштөөгө чектөөлөр коюлат да. Бул биринчиси. Экинчиси, жалпысынан бир гана медиа пространстводагы газета журналдар эмес интернет чөйрөсүндө дагы медиа ишмердүүлүгүн алып барып жаткан организациялар дагы каттоодон өтүшү керек болот. Бул деген ошо медиа чөйрөсүнүн чоңойтулушу дегени да. Мисалы кээ бирлерде өтө белгилүү телеграм канал болушу мүмкүн. Бүгүнгө чейин биз аны медиа деп санабай болчок, бирок мындан кийин алар дагы мисалы атайын мамлекеттик кызматтардын өкүлдөрү бул медиа деп санап калышы мүмкүн. Анда алар каттоодон өтүш керек, өтпөсө аларга карата жоопкерчилик дагы чыгарылат. Бүгүнкү күндө мыйзамда так жоопкерчилик жок. Эгерде эмне болсо кандай блокировкага өтүп калабы, же болбосо мыйзам бузбай эле эгерде каттоодон өтпөй иштесе, анда бул организациянын статусу эмне, кандай жоопкерчилик бар деген маселе кабыл алынып элек. Бирок менин оюмча бийлик өкүлдөрүндө кийинки демилгелердин тобу боюнча каттоодон өтпөгөн организациялар үчүн кандай жоопкерчилик бар деген нормалар дагы сунушталынат.
Башта министрлер кабинети сунуштаган мыйзамды президент медиа чөйрө өкүлдөрү менен жолуккан соң кайра артка кайтарып, кийин депутаттар, медианын өкүлдөрү, эрки журналисттер, юристтер кирген жумушчу топ кайрадан иштеп чыккан эле. Бирок мыйзамды парламент кабыл алганда жумушчу топтун сунуштары өзгөрүп кетти. Жумушчу топтун сунуштарынын эске алынбай калышы мыйзамдын өзүнө карата ишенимди азайтып койбойбу?
Легитимдүүлүгү мен үчүн жеке төмөн жана биз кээ бирде мындай өкүнөсүң да, эмнеге биз анда 3-4 жыл жумуш жүргүздүк депчи. Бирок ошонго карабастан эми Кыргыз Республикасында элдер тарабынан тандалган парламент менен президент бар. Ошолор кандай акыркы чечим кабыл алса, ошондой мыйзам менен жашообуз өтүш керек да. Эми бул мыйзамдын кабыл алынганы дагы медиа аянтчасын көбүрөөк контролдоп жана арадан мисалы оюн бош айтууга кандайдыр бир чектөөлөр киргизилет, адамдар өздөрүн өздөрү токтотуп, азмаз цензура кирип калат. Бул мисалы 2021-ден бери болгон. Эмнеге дегенде күч блоктун мүмкүнчүлүктөрү күчөйүп, контроль жарандардын үстүнөн жана жалпы процесстердин үстүнөн күчөтүлгөн. Бирок мындан ары дагы көбүрөөк күчөтүлөт.
Бул мыйзам көз карандысыз жалпыга маалымдык каражаттардын эркин журналисттердин ишмердүүлүгүн толук кандуу жүргүзүшүнө канчалык кепилдик бере алат? Жумушчу топ сунуштаган жоболордун алынып салынышы тескерисинче сөз эркиндигине тобокелдикти жаратып койгон жокпу?
Биздин кылган мээнетке ушундай тебеленип калат деп ишенбедим эле да. Башка мыйзамдарда каралса дагы массалык маалыматтар жөнүндө мыйзамда толугу менен биз сунуштаган версияда өтөт го депчи. Бирок эми бул бийлик өкүлдөрүнүн чечими, алардын буга компетенциясы бар. Мындан ары медиа аянтчасы дагы келе жаткан жылдар боюнча эгерде ушул мыйзам ушул версиясында иштеп, мындан ары дагы кошумча башка мыйзамдарда күчөтүүлөр болсо, анда медиа аянтчасы дагы сөз эркиндик түшүнүгү дагы толугу менен өзгөрүлөт.
Юрист Татыбүбү Эргешбаева менен ЖМК мыйзамынын кесепети кандай болушу мүмкүн экенин талкууладык. Берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Бурулкан Сарыгулова, келинеме, сүйүүңдү таап, ананага багынып, билгем, билгем келериңди бир күнү, мага дагы мына ушинтип акыры самат тилеп күткөн күндү буйурду. Салам эми жоолугумду камдаган, мына ай мончоктой келиним, төшөп турам мээримимди жолуңа, ырыскыны мол эриштип келгениң, чооч назыр сенат тачы босого, көнүш ага жеңил эмес, билемин, далай кырын, далай сырына чаарсың, ысык сууга аралаш бул бүлөнүн, кээде күлкү, кээде түйшүң түнөгөн, күтөт сени кадыресе тирилик, сабырыңды сыначу кез көп болот, бакыт өзү келе калбас чүгүрүп, дитиң берип, жүрөгүңдү ачып кел, ошондо сен уюткулуу бүлөсүң, кыйын милдет болуу эне, асыл жар, аймончугум, акылыңа түйөрсүң.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ошо менен кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алып барган Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен сиздерди Түмөнбай Адинаби улу тааныштырып жатты.